Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie. Pred niekoľkými rokmi som na YouTube zavesila video o popieračoch holokaustu. Spravila som však takú začiatočnícku chybu, pretože som doň umiestňovala rôzne ilustračné obrázky a videá a celé video som pomenovala síce veľmi výstižne, ale algoritmus na základe všetkých týchto citlivých ukazovateľov video blokol v všetkých krajinách a nedalo sa viac pozrieť. Vyhodnocovalo to počítač na základe kľúčových slov, citlivých obrázkov a samotnej témy, takže sa vlastne ani moc nehnevám. Popri tom všetkom závadovom obsahu, ktorý na internete vieme nájsť, sa ani nedivím, keď sa občas stane, že pri vylievaní vody z vaničky algoritmy niekedy vylejú aj dieťa. Tým samozrejme nechcem povedať, že to moje video bolo nejaké majstrovské dielo, ale snažila som sa v ňom edukovať a nie konšpirovať, popierať či šíriť nenávistný obsah. To však pri viacerých historických témach dokáže z kontextu pochopiť a vyhodnotiť iba ľudská bytosť, ktorá má navyše aj nejaký prehľad a minimálne rozumie tomu, čo hovorím. Táto téma je však pre mňa mimoriadne dôležitá a kedysi som si na tom videu dala záležať, a je mi ľúto, že ho videlo a počulo iba zo pár stoviek ľudí a preto som sa rozhodla ho vydať opäť s úpravami, doplnenými poznatkami a hlavne so zníženým alebo až žiadnym zastúpením ilustrácií. Takže aj preto možno taká trošku zmena scény, aby to nebolo až príliš také monotónne. Pôvodne som video chcela vydať ako podcast, ktorý dúfam, že počúvate vo všetkých podcastových aplikáciách a ak nie, tak urobte. A teraz poďme na tému. Holokaust má z pohľadu historikov jednu výnimočnú odlišnosť. Je tou najlepšie zdokumentovanou genocidou na svete. No a aj napriek tomu, tak trochu paradoxne, najviac mýtov v súvislosti s druhou svetovou vojnou sa týka práve holokaustu. Existuje mnoho ľudí, ktorí ho spochybňujú a popierajú. Pred viac ako 6 rokmi som videla jednu skvelú prednášku od historičky Deborah Lipstadt, ktorá sa koncom 90. rokov súdila so spisovateľom a dodnes najznámejším popieračom Davidom Irvingom. Prípad vyhrala aj na základe toho, že uznávaný historik Richard Evans strávil ako znalec 2 roky skúmaním Irvingových nepravdivých výrokov. Existuje o tom aj film s názvom Denial a určite stojí za pozretie. Profesorka Lipstadt hovorí, že popieranie holokaustu sa za každým vyskytuje v dvoch základných formách. Buď ako hardcore denial, čiže ťažké popieranie, alebo ako softcore denial, čiže ľahké popieranie. Tí zarytí, ťažkí popierači otvorene tvrdia, že neexistoval žiaden plánovaný centralizovaný program vyhladzovania Židov nacistami. Že všetko je výmysel a aj celá myšlienka očistenia Európy od Židov je mýtus. Ak sa zastancov takéhoto názoru spýtate, prečo by si to potom ostatní, a teda najmä Židia, vymysleli, najčastejšie by ste dostali odpovede ako spojenci potrebovali mýtus o holokauste na ospravedlnenie okupácie Nemecka v roku 1945, bol to nástroj samotných Židov, aby získali sympatie a pocit viny u zvyšku sveta a aby následne vytiahli z Nemecka obrovské reštitúcie, poprípade, aby mohli získať vlastný štát a ospravedlniť jeho vznik. Alebo, že dokonca existuje obrovské sprisahanie, do ktorého sú zapojené víťazné mocnosti druhej svetovej vojny a Izrael a všetko to urobili kvôli peniazom či nadvláde nad celým svetom. Podľa Deborah Lipstadt a Holocaust Memorial Museum takéto tvrdenia same o sebe demonstrujú, že popieranie holokaustu je vlastne formou antisemitizmu. Zdôvodnenia, ktoré totižto ponúkajú ťažkí popierači, sú samotným jadrom stereotypov, ktoré sa spájajú s antisemitizmom. No a potom je tu tá druhá skupina. Ľahkí popierači, ktorí používajú na prvý pohľad umiernenejší, jemnejší slovník a o niečo sofistikovanejšiu taktiku. Cieľ je však ten istý. Oni nepopierajú skutočnosť, že sa to stalo, ale začnú ju tak podprahovo minimalizovať a bagatelizovať. Povedia vám, samozrejme, že sa holokaust stal, ale odkiaľ vieme, že bolo toľko obetí? Vieme, že tam boli tie plynové komory? A banalizujú situáciu rôznymi tvrdeniami. Najčastejšie napríklad, že predsa nešlo o jedinú genocídu v histórii a obdobných zverstiev sa dopúšťali aj iní a tomu sa nevenuje toľko pozornosti. Ide o pokus naznačiť, že holokaust vlastne nebol niečím takým strašným či neobvyklým. Áno, je pravdou, že holokaust nebol jedinou genocídou v histórii. Snaha vyhľadiť na nejakom území skupinu obyvateľov na základe ich náboženskej alebo etnickej príslušnosti, s tým sa bohužiaľ stretávame v kapitolách dejín ľudstva po celom svete. Holokaust sa však od všetkých ostatných genocíd líši trvaním, počtom obetí a tou zvláštnou chladnokrvnou systematickosťou jedného z najvyspelejších a najkultúrnejších štátov svojej doby. Nikdy predtým a ani potom nepoužil žiaden národ na likvidáciu skupiny ľudí toľko prostriedkov a mechanizmov ako nacistické Nemecko. A to netvrdím ja, ale historici, ktorí zasvetili svoj život výskumu tejto témy. Inokedy sa stretneme s popieračmi, ktorí tvrdia, že neexistuje jediný dokument, ktorý by popisoval alebo nariadoval holokaust a preto je to vlastne podvrh. Odmietajú alebo ignorujú všetky dôkazy, ktoré sa predkladali na súdnom tribunále v Norimbergu a ktoré vytvárajú logickú sieť dôkazov. Ignorujú napríklad Hardheimský register, 39-stranovú brožúru vytvorenú pre interné účely nacistického programu eutanázie. Ignorujú túto mapu s popisom židovské popravy vykonávané Einsatzgruppen A, ktorá uvádzala počty popravených Židov so symbolikou rakvy v pobaltských štátoch a Bielorusku do konca roku 1941. Mohla by som pokračovať stovkami záznamov, map s rozmiestnením Židov z čítacích kariet, zoznamov Židov či príkazov, ktoré dokazujú genocidný zámer nacistického štátu. Popírači by však za každým prišli s argumentmi o vierohodnosti dokumentov. Spochybňovali by interpretácie významu slov, interpretácie symbolík, alebo či sa dokonca používali tie plynové komory. Najzásadnejší argument, ktorý predkladá Deborah Lipstadt, znie takto. Aby mali všetci popierači holokaustu pravdu, kto všetko by sa musel mýliť? Všetci relevantní historici, ktorí zasvetili dekády výskumu a štúdiu prameňov? Samotné obete, preživší, ktorí nám ponúkli ich svedectvá a príbehy? Kto ďalší by sa ešte musel mýliť? Prizerajúci sa ľudia, čo žili v mestách a dedinách na východnom fronte? Všetci, ktorí pozorovali, ako odvádzajú ich susedov a známych? Poliaci, ktorí žili v okolí vyhladzovacích táborov? Ľudia, ktorí videli deň za dňom, ako vlaky plné ľudí prichádzajú a odchádzajú prázdne? No, predovšetkým by sa predsa museli mýliť páchatelia. Na súdnom tribunáli v Norimbergu však prijali vinu. Aj keď ich priznanie bolo väčšinou s námietkami, že to museli robiť z donútenia alebo na rozkaz, nikto z nich však nikdy nepovedal, že sa to nestalo. Poprední predstavitelia nacistického režimu boli súdení pred Medzinárodným vojenským tribunálom v Justičnom paláci v Norimbergu. Pred sudcami z Veľkej Británie, z Francúzska, zo Sovietskeho zväzu a Spojených štátov amerických. Spojeneckí prokurátori tam predložili desiatky tisíc dokumentov a dôkazov, ktoré po sebe zanechali samotní nacisti. Napríklad zápisnicu konferencie vo Vanze, ktorej predsedal Heydrich a na ktorej načrtol konečné riešenie židovskej otázky. Túto zápisnicu zostavoval Eichmann z poznámok urobených počas stretnutia a vďaka nemu boli schopní spojenci identifikovať nielen účastníkov konferencie, ale aj ich súhlas so spoluprácou v kontinentálnom meradle, čiže podielaním sa na masovom vyvražďovaní. Hlavný prokurátor Robert Jackson sa počas procesu zmienil, že im budú premietať aj ich vlastné filmy. Áno, fotografie a filmy, ktoré zaznamenali samotní nacisti, boli použité ako dôkaz. Nacisti boli totiž dobre známi tým, ako oddane a hrdo zaznamenávali nielen svoje začiatky, ale aj všetko, čo dokázali v presadzovaní svojej ideológie. Dokumentovali zverstva, verejné ponižovanie Židov, deportácie, masové vraždy alebo zatváranie do koncentrákov. Takáto fotografická dokumentácia pochádzala zo všetkých úrovní nacistickej hierarchie. Najznámejšou je Stropova správa. Pamätná správa a album s fotografiami od vodcu SS Jürgena Stropa, v ktorej dokumentoval brutálne potlačenie povstania vo Varšavskom gete. Podľa jeho vlastných výpočtov zajali viac ako 55 tisíc Židov. Z nich zabili najmenej 7 tisíc, ďalších 7 tisíc poslali do Treblinky. Ďalšia mimoriadne dôležitá obrazová dokumentácia pochádzala od US Army Signal Corps a armádnych fotografov, ktorí nasnímali zábery pri oslobodzovaní koncentračných táborov. V justičnom paláci počas procesov prezentovali až hodinový záznam s názvom Nacistické koncentračné tábory. No a tie najnevyvrátiteľnejšie dôkazy, ktoré položili základ tomu, čo dnes o holokauste vieme a prezradzajú mnoho cenných podrobností o mašinérii smrti a zverstvách, pochádzajú priamo od očitých svedkov a páchateľov. Tak napríklad Hermann Göring svedčil o prenasledovaní nemeckých Židov od nástupu NSDAP k moci až do vypuknutia vojny. Otto Ohlendorf vypovedal o svojej jednotke Einsatzgruppe D, ktorá vyvraždila 90 000 Židov. Veliteľ Osvienčimu Rudolf Hoss sa priznal k likvidácii Židov v plynových komorách a prevzal zodpovednosť za ďalšie obete v dôsledku podvýživy a zlého zaobchádzania. A nemenej dôležité boli na procese osobné, bezprostredné svedectvá o holokauste od tých, ktorí to zažili na vlastnej koži a so šťastím prežili. Svedectvá spolu s ostatnými dôkazmi poskytujú nepopierateľnú dokumentáciu holokaustu. Popieranie ako fenomén sa však nezrodilo po vojne či teraz v modernej dobe. Popieranie a prekrúcanie genocidnej politiky a holokaustu by našli samotní páchatelia a začalo samotným holokaustom, ktorý bol v nacistickom Nemecku štátnym tajomstvom. Nacisti zničili väčšinu dokumentácie, ktorá existovala ešte pred koncom vojny. Dokumenty, ktoré prežili a súviseli priamo s programom zabíjania, boli utajované a prakticky všetky niesli označenie Geheime Reichssache, čiže prísne tajné. Aj vďaka dochovaným poznaňským prejavom Heinricha Himmlera, ktoré predniesol pred generálmi SS 4. a 6. oktobra 1943, vieme, že prebiehajúca masová likvidácia Židov mala byť tajná a nezaznamenávaná. Je faktom, že Nemci zapisovali čo najmenej. Väčšina príkazov tejto veci bola verbálna, a to najmä na tých najvyšších miestach. Pri tejto téme dokonca zámerne používali jazyk, ktorým sa to snažili skrývať. Tak napríklad, termín akcion sa používal na násilné operácie proti židovským či iným civilistom bezpečnostnými silami. Termín Umsiedlung nach dem Osten kódovo označoval nútenú deportáciu židovských civilistov do vyhladzovacích táborov v okupovanom Poľsku. Termín Sonderbehandlung v kontexte so Židmi označoval zvláštne zaobchádzanie, čiže fyzickú likvidáciu. Termín Endlösung, alebo konečné riešenie, odkazoval na systematické masové vraždenie. A týmto nekončilo. Nacistické vedenie sa tak veľmi snažilo maskovať a popierať pred svetom to, čo sa v skutočnosti dialo, že keď unikli prvé informácie o tom, čo sa tam naozaj deje, skoordinovali aj dezinformačnú kampaň. Maskovali reálny stav v jednom z koncentračných táborov pred prízvanou komisiou Červeného kríža, ktorá pozostávala z dánskych a švajčiarskych zástupcov. Povolili im 6-hodinovú návštevu Terezínskeho geta. Ale predtým v ňom nechali vysadiť záhrady, vymaľovali domy a zrekonštruovali kasárne a vytvorili atmosféru normálnosti. Po inšpekcii o tom dokonca natočili aj propagandistický film, v ktorom Terezienštát vykreslili ako kúpeľné mestečko, do ktorého starší nemeckí Židia bezpečne odchádzali do dôchodku. Proces likvidácie Židov sa snažili skrývať aj totálnym zničením fyzických pozostatkov obetí. SS-áci nútili väzňov, aby otvárali masové hroby a dodatočne spopolňovali tela. Himmler poveril dôstojníka SS Paula Blobela, aby velil operácii Akcion 1005, čo bol krycí názov pre ničenie forenzných dôkazov na miestach masových vrážd. Udialo sa tak napríklad v Babiom Jare, v Sobibore a aj Treblinke. Popieranie holokaustu v súčasnej modernej dobe, kedy disponujeme týmito všetkými poznatkami alebo neschopnosť k holokaustu zaujať jasný postoj, súvisí buď s iracionálnou nenávisťou voči Židom a antisemitizmom, alebo túžbou oživiť nacistický rasizmus a ich politickú filozofiu. Obierači holokaustu sú často sústredení v radikálnych, nenávistných skupinách po celom svete. Ale môžu to byť aj celkom normálne vyzerajúci ľudia, ktorí sa snažia viesť kvázi racionálny diskurs. Prezliekajú svoje nepravdy a ničím nepodložené dojmy či názory za niečo racionálne. Relativizujú a prekrúcajú históriu. A prekrúcanie histórie je útokom na fakty. Viete, pochopenie a zapamätávanie si našej minulosti je smerodajným, pokiaľ ide o to, ako chápeme našu identitu, identitu našej spoločnosti či kultúry, alebo aj naše vízie do budúcnosti. Vďaka tomu lepšie rozumieme, ako chrániť demokraciu, práva jednotlivcov a najslabšie skupiny v spoločnosti. No a na záver iba také odporúčanie. Ak sa ani po tomto všetkom neviete vyjadriť, pretože napríklad nie ste historikmi, najlepšie urobíte, ak si od relevantných historikov, ktorí sa týmto témam venujú celý svoj profesný život, kúpite knihu alebo budete sledovať diskusie, v ktorých sa objavujú. A necháte ich interpretácie a fakty, ktoré vám predostrú, formovať vaše postoje. No a ak sa vám toto video páčilo, tak pomôžte tomuto kanálu rásť a vidíme sa na budúce. Ďakujem, že ste si vypočuli podcastovú verziu Dejepisu inak. Nezabudnite dať odber na YouTube a budem rada, ak ma budete sledovať aj na sociálnych sieťach, či inak podporíte. Odkazy nájdete v popise tohto podcastu.